Kapitola 10. Otevřelo se nové jaro, jež přineslo mimo květ a zpěv také červánky a skvělou zář nové doby, po které národové absolutismem sklíčení toužili a dychtili. Metternich padl, cenzura zrušena a dovoleno zřízení národní obrany. Dne 15. března prohlášena konstituce. Zpráva o tom naplnila Prahu i veškeré království plesem a jásotem. Národní obrana či garda zřizovala se všude. Ve Vídni zřízena legie studentská, rozdělena po starořímsku a zanedlouho nebyla jedinou. Klid tiché Litomyšle uletěl Bůh ví kam. Vše vyšinulo se ze svých kolejí a změny i převraty dály se neočekávaně náhle přes noc. Zpráva z matičky Prahy stíhala zprávu, rozčilujíc a napínajíc mysli všech. Jedni vítali konstituci s radostí, jiní v nejistotě vyčkávali a někteří, více stranou a za větrem, láli na ty novoty a rušení obvyklého pořádku. Pan aktuár Roubínek byl nešťasten, všecek od sebe. Neměl nyní chvilenky oddechu, neb jeho nejkonzervativnější duch lekal se novot všech a tušil zvrácení všeho pořádku, veškeré kázně a konečnou všeobecnou záhubu. Pan listovní častěji k němu docházel, ale o růžových hovorech nebylo ani potuchy. Roubínek sice dosud hledíval na Herodesa krále, ale častěji teď od něho zrak odvracel, nebo přítel listovní přinášel noviny. Ve Vídni bouřky, v Praze zmatky, schůze obecného lidu, zrušení cenzury, roboty. Bože, bože, kam se ten svět poděje, jaká to obluda vše narub obracející ta konstituce. Všude v okolních městech zařizují gardy. V Litomyšli bude co nevidět a každý občan bude se muset i chopit zbraně, dostane čako na hlavu, bude se na bělidle exercírovat, stráží stát, na manévry chodit. To by se člověk z toho roznemohl. Pan aktuár si už nemohl ani dobře pohověti, když moje obršta na sobě v lenožce seděl. Ani mu již dýmčička nechutnala, třeba v ní Lotinka svým růžovým prstíčkem tabák přitlačila. Přes tu chvíli bylo slyšet i hluk i zpěv na ulici, výskot i kočičinu. Zevšad zvučelo národ, vlast, svoboda, rovnoprávnost, český jazyk, samospráva. A kdo ví, jaká ještě hesla přemrštěných Moskovic, jak Roubínek listovnímu podotkl. Bůh ví, kde se ti vlastenci najednou vzali. Vyrostli přes noc jako houby po dešti. Všecko vlastenčilo. Nikde žádné úcty, veta po bývalém respektu. Každý vznesl pyšněji hlavu, jakoby tou konstitucí okus vyrostl. Paní Roubínková těžce nesla, že všude začínalo se mluvit jen po česku a že se té její češtině tu a tam vysmáli. Jako manžel v listovním, tak měla ona v paní Rollerové přítelkyni. Bedenken sí, ta naše Leny. Dříve pořád nemluvná, tvrdohlavá, teď hovorná a veselá. To je všechno, diese Konstitution. Uviděj, man wird noch rauben und morden. A což potom, když Lotinka přichvátavši domů oznamovala, že filozofové měli velikou schůzi a že zařídí studentskou legii. Teď jsme hotovi, zavzdychal Roubínek. Co je to? Dáli se dítěti nůž nebo břitva. Studentům šavle místo per. Teď jsme hotovi. Und was die Professoren und was der Pater Rektor? Nemohou tomu zabránit. Jak pak, když ani úřad, ani ministerstvo nemá respektu. A Roubínkův pohled utkvěl strnule na Herodesovi králi. Slečna Elis teď za celý boží den své studenty vyjma Zelenku málo vídala. Byli neustále v koleji nebo ve schůzích, jimž konce nebylo. Jak by se jim mohl vyhýbat i Fribord nebo Vavřena? Na všech akademiích a ústavech zařizují se nebo již byly zařízeny legie studentské. Měla by litomyšlská filozofie být poslední? Nikdo jim v tom brániti nemohl a také by si nedali. A tak, než krátký čas uplynul, prve než měšťanstvo utvořilo sbor národní obrany, sešikovala se legie vedena setníkem a volenými důstojníky. Paní domácí, rozmlouvajíc se slečnou Alice, nejednou vyslovila svou obavu nad tím bouřlivým časem, jenž zajisté nic dobrého nepřinese. Než suchoučka uvědomělá slečna těšila ji, vykládajíc jí konstituci, jak jí sama rozuměla a jak ji Vavřina o ní poučil. Těšila se z toho všeho, že duch vlastenecký, dosud v městě, jen jako v úkrytu a na zapřenou meškající, vůbec zavládl. Což by tomu nebožka Retiška řekla, že se nedočkala. A pohled její utkvěl na obraze tichého, obětivého vlastence pátera Jiřího. A jak její byt proslul, div radostí se nezačervenala, když Márinka chvatně přiběhla jí oznámit, že ve velké schůzi filozofů zvolili Friborta i Vavřenu za důstojníky. To musí mít oficírské šerpy, vzpomněla Elis. Já ušiju Fribortovi. A já panu Vavřenovi, Lenka chudinka nemůže. Když pozdě odpoledne se Fribort domů ubíral, potkal náhodou na schodech Márinku. Pěkně vítám, pane oficír. Šelmovsky vítal rozradostněné děvče. Pěkně děkuju. Teď už se nebojím, pano Márinko. Děvčátka mají nejraději barevné výložky. A již jí tiskl ruku a přitiskl rty své k jejím. Taková je oficírská. Druhého dne, byla neděle, měla legie poprvé vytáhnouti na cvičení. Záhy odpoledne odbývala se v bytu slečny Elis malá slavnost. Přišla paní domácí s dcerou, která přinesla něco zabaleného v papíru. Když jej rozdělala, vyněla krásnou šerpu barvy červenobílé a podobnou vyndala ze skříně slečna Elis. Oba důstojníci, filozofové, stáli uprostřed pokoje, majíce na hlavách zelené čapky s červenobílým prýmkem. Uniformy neměli, ale po boku se jim houpaly na pěkném řemeni lesklé šavle. Fribort, usmívaje se, nahnul poněkud svou šíji a Márinka, zarděvši se, vystoupila před ním na špičky svých malých nožek a věšela mu přes rameno šerpu, kterou na boku pěknou kličkou upevnila. Mladý legionář, kloně se, vzdával čest po vojansku. V tom vstoupil do pokoje studentík, vyřizuje, že pan Brož posílá panu Vavřenovi tento balíček. Filozof chvatně po něm sáhl a když jej rozdělal, uviděl krásnou šerpu barvy červenobílé a ze šerpy vypadl lístek. Vavřena ji ihned přečetl a začervenal se radostí. O, dostanu košíčkem, již to vím, zvolala slečna Elis, ale ráda ustoupím, pana Lenka posílá mi tu šerpu, to svou schovám. Ale prosím vás, slečno Elis, abyste ji mě připevnila. Toť se rozumí, kdož jiný. Důstojníci, filozofové, poděkovavše a vojansky pozdravivše, odešli k legii. Matka, dcera i slečna Elis, přistoupivše k oknu, hleděli za studenty, jak statečně v ozdobení a ozbrojení svém si vykračují. Všecko dělalo revoluci. I periody páně Roubinkovi. Toho nedělního odpoledne seděl aktuár jako obyčejně za stolem, píše list kolegovi svému na Rychemburku. Jindy to chodívalo zrovna samo, věta za větou, perioda za periodou, urovnaná, vypulerovaná, že bylo paní Roubinkové milo poslouchat. Ale dnes nemohl manžel její pořádné věty stlouci. Kde začíti, když toho tolik v tom bohaprázdném rebelanském čase? Jindy psal o větru, počasí, tu a tam o nějaké novince v úřadě. Dnes, aby psal, kdož by se nerozmrzel, všude i do péra tlačí se mu ta svoboda, rovnoprávnost, vlast, zrušení roboty. Sotva, že první řádek napsal, již byl vyrušen. Venku se ozval temný hluk, zpěv, pak pádné kroky velikého množství. Manželka i dcera přiskočili k oknům. Tatínku, tatínku, již jdou. Hluk se již ozýval pod samými okny. Robínek vstal a podíval se také. Na ulici dav lidu. Středem kráčí odměřeným stejným krokem studentská legie. V čele setník, v boku důstojníci. Všichni i prostí legionáři mají zelené čapky a zbraně. Oddělení za oddělením. Lotynka sebou trhla. Tu vavřena. Důstojník již slyší jeho zvučný hlas. Vpravo hleď! A celá kohorta vzdává čest. Vpravo hleď! Velí hned za ním kvůli svému příteli důstojník Fribord. Komu to? O, dobře stihla Loty vavřenu v pohled, jenže zamířil k oknu na chodbě, kde Lenka stála. Jí vzdávají kohorty čest. Odskočila od okna, jakož i její otec mrzut k své lenošce se ubíral. Po chvíli dal se opět do psaní, ale dařilo se mu přitom jako prvé. Opíra je o stůl pravici, v níž namočený brk držel, hleděl na Herodesa krále, to jest zamyslil se. Ta legie mu nešla z hlavy. Vlastenci, načtu zbraň a ty zelené čepičky, zelené čepičky. Sklonil se a psal. Na papír vyplynuly z brkového péra zelené čepičky. Kdo to jakživ slyšel? Žižka a císař Josef byli také vlastenci a zbraň zelené čepičky. Skáza. Filozofové po odbytých přednáškách scházeli se, aby cvičili vojansky. Zpočátku panovala svornost mezi nimi, ale když většina česká nechtěla déle trpěti nesnášenlivost a panovačnost Němců, vystoupili tito z legie, která stavši se nyní rozhodně vlasteneckou, zvolila sobě zasetníka rázného Čecha Jehličku. Ale nevlastenčili pouze zpěvem a provoláváním. Přednášky dosud byly všechny německé, o jazyku českém a literatuře nezaslechli ani slova. Všichni cítili nutnost, aby se zdokonalili a utvrdili v mateřském jazyku. Než kdo jim měl přednášeti? A je poučití. Profesoři všichni ze starší doby nevyznali se v mluvnici české a literatuře ani výmluvný vlastenecký stařec Páter German. Odbývána o tom porada a když se všichni dohodli, odebrali se Vavřena a Fribord jako deputace přímo na děkanství k páteru Antonínu Šantovi. O němž bylo známo, že upřímný, účinný vlastenec a že jazyk český literaturu horlivě pěstuje. Mladý kněz sedě v čeledníku četl, když na chodbě šavle zařinčeli a do světnice vstoupili delegáti studentské legie. Byl radostně překvapen, uslyšev jejich žádost, a ochotně slíbil, nebude-li v tom bránit i páter rektor. Ten za o něch poměrů nemohl a musil mimořádného docenta připustiti. Zanedlouho na to byl sál koleje filozofické všecek plničký. Profesoři, za nimi studenti, gardisté, měšťané dostavili se do přednášky. Tak četné posluchačstvo mýval jen někdy páter German, když z historie zvláštní partie přednášel. Jakoby to ani filozofové nebyli, kteří loňského roku v těch místech profesoru náboženství pekelnou vřavu vyvedli. Stáli tu jako dušičky. Oči všech byly upjaty na mladého kněze, jenž za katedru vystoupil. Zvučným hlasem jel se přednášeti úvod. Vřelými výmluvnými slovy vzpomenul minulosti českého národa, jeho slávy, úpadku, ukázal na úsilnou práci předních buditelů Jungmana, žijících ještě Šafaříka Palackého, mluvil o přítomném, naději plném čase, o lepší budoucnosti. Ticho panovalo po celém sále, že by bzukot mouchy slyšeti bylo. Zraky mladíků planuly nadšeností. Pohled pátera Antonína utkvěl na bělovlasém páteru Germanovi, jenž opíral vztažené ruce o hůl. Na výrazné, ušlechtilé jeho tváři zračilo se hluboké pohnutí a z očí řinuly se mu přes vráskovitou tvář slzy. Byla to radost Simeonova, jemuž popřáno dočkati se zásvitu nového dne, který tak dlouho, dlouho očekával. Bouřlivá pochvala zahučela sálem, když páter Antonín skončil. Od toho dne měli na filozofii novou přednášku a v žádné jiné nebývalo tolik posluchačů jako v této. Toho dne, kdy všecka filozofie byla nadšena a rozradována, stihlo aktuára Roubínka, který v přednášce nebyl, hrozné neštěstí. Paní Roubínková strnula, když muž její vrátiv se z kanceláře do pokoje vstoupil. Dlouho na ní naléhala, aby pověděl, co se přihodilo, proč jest tak zaražen. Ale on, sklesnu v dole nožky, nesvlekl ani Abrahama, což na jeho šetrnost bylo mnoho, neoblekl ani obršta, ale hleděl ledovým zrakem na Herodesa krále. Konečně, když paní aktuárová se počala durditi, promluvil.
Garda.
Co garda? Jaká garda?
Zámecká, ale tak, nerozumím. Bude zámecká garda.
A Roubínek. Rede do Frnynftyk. Vždyť je v městě garda.
Pan hrabě Žorž chce míti taky gardu.
Teď teprve Roubínková pochopila. Du musst auch? Ty taky musíš? Roubínek jen kývl hlavou. A listovní taky?
Taky. Všichni.
Svět se obracel vzhůru kostrou. Když sama milostivá vrchnost se přidává k těm novotám a rebelantům, kdož obstojí? Ale ona poroučí a on musí poslechnouti. Musí dojít do zámecké zbrojnice, tam mu připnou nějaký starý palaš, vloží na rameno pušku, postaví do řady a již bude po zámeckém dvoře jedna, dva, choditi pravá, levá. Bože, jako ti komedianti, ti měšťané gardisté a blázniví studenti, on aktuár. A přijdou a budou se na ně dívat děti. Odrostlí všichni a udělali chybu, budou pokřikovat seno sláma a on, zelenou čapku na hlavě, bude poskakovat jako nějaký tatrman. Kde potom úcta? Kam se poděje respekt? Autorita.